You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Membru tal-bord tal-Awtorità tal-IPNR Matthew Pash qal li mhux se jirreżenja mill-bord minkejja deċiżjoni tal-qorti li sabet li kellu konflitt ta' interess fil-proġett ta' Pembroke. Pace qal li l-qorti għamlita ċara li n-negozju tiegħu ma eskludiex milli jkompli fl-irwol tiegħu fl-Awtorità tal-IPNR. Pace qal li id-deċiżjonijiet qegħdin hemm biex jiġu ikkwotati kollha u mhux parti, għalhekk mhux se jirreżenja. Pace li huwa entrepreneur huwa sieħeb jew sit Freemax Alliance Wiki li xxerjat database u website ma' Remax Malta, aġenzija li kienet qed tbieħ appartamenti li jagħmlu parti mill-proġett ta' DB Group f'Pembroke, fi żmien meta il-permess tal-IPNR kien għadu ma' inatax. Dan kien żvelat f'The Shift News. Pace kien ivvota favur il-proġett li kien approvat b'vot ta' 10 kontra 4. Pace kien kwotat fil-Times of Malta li deċiżjoni tal-qorti tider li kienet ibbażata fuq evidenza motija minn terzi persuni li fl-opinjoni tiegħu fattwalment kienu skorretti. Tul il-proċess kollu għal Pace huwa dejjem aġixxa in bona fede u b'mod trasparenti. Intant is-sit ta' DB Group Silvio De Bono qal li kienu qed jikkunsidraw l-għażliet legali possibilment li jieħdu azzjoni legali kontra l-awtorità tal-IPNR. Mingħajr tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat ġie rapportat fil-medja jgħid li hu jaqbel li Pace għandu jirreżenja. F'Malta tirrenja s-saltna ta' dritt u ma jistax u sempliċement ineħħih. Iżda fl-opinjoni tiegħu, sostna l-Prim Ministru, l-opinjoni tiegħu iġġorr il-peace. Mingħajr tiegħu il-Ministru tal-Infrastruttura Ian Burge ħeġġeġ lil Pace biex jirrispetta d-deċiżjoni tal-qrati. It-tibdil fil-klima kienet tema l-iktar diskussa bejn il-mexxej Ewropej li attendew il-Kunsill Ewropew fi Brussell bejn il-ħamis u l-ġimgħa tal-ġimgħa l-oħra fejn attendew ukoll il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat. Ġie diskuss ukoll il-qafas finanzjarju multiannwali għas-snin 2021-27 u relazzjoni baranin kif ukoll komplew it-taħdidiet dwar il-ħatrijiet ewlenin fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea. Il-Kommissjoni Ewropea dwar il-klima resqet proposta biex l-effetti klimatiċi ikunu neutralizzati sas-sena 2050, fejn Malta kienet fost il-pajjiżi li qablu ma' din il-mira. Malta sostniet li iċ-ċirkostanzi speċifiċi ta' kull pajjiż għandhom ikunu rikonoxxuti biex ikun hemm tranzizzjoni ġusta, għaqlija u realistika. Malta taħdem biex tkun implementata l-Istrateġija Ewropea dwar il-klima, belalli din tkun sottomessa fil-Konvenzjoni AFAS ta' Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima fis-sena 2020. Rapporti kundanna l-istat ta' salta ta' dritt f'Malta u jqajjem tħassib fuq l-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista blogger Daphne Caruana Galizia kien approvat fil-Kunsill tal-Ewropa. Rakkomandazzjonijiet li ħorġu minn dan ir-rapport jsejħu l-gvern biex jagħmel inkjesta pubblika fl-assassinju tal-ġurnalista fi żmien tliet xhur. Isejjaħ li l-Prim Ministru Joseph Muscat biex jieqaf milli jappunta iktar nies fil-ġudikatura qabel jimplementa bisħieħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia. Fid-dibattitu ħadu sem fost oħrajn membri parlamentari laboristi Maltin kif ukoll membri parlamentari Azeri li tkellmu kontra din ir-riżoluzzjoni. Il-deputat Rozjan Kutajjar qalet li l-kritika mqajma fir-riżoluzzjoni tmur lilin mill-għand tal-Assembleja tal-Kunsill tal-Ewropa. Sostni li r-riżoluzzjoni għandha żbalji serji dwar kummenti li għamel il-Ministru tal-Intern li l-imħuħ wara il-til tal-ġurnalista kienu viċin li jinqabdu. Ikkritikat kummenti tal-membru parlamentar Olandiż Pieter Omzik li it-tliet suspettati arrestati b'rabta ma' til tal-ġurnalista kienu viċin li jiġu meħlusa. Dan mhux eżatt għaliex sempliċement huma intitolati għal bejl fi żmien xahrejn. Rosen Kutajer għalet l-Assemblea li ma jistaw xaċċettaw dam bħala tamin joqot fuq u korret. Membri parlamentari Azeri kritikaw ħafna r-rapport u għalu li fil-rapport il-rapporter kien qed jipprova jinsulenta l-Azerbajġan u l-isem tal-President tiegħu. Mhux aċċettabbli għalu li kwistjoni sensittiva tintuża fuq kwistjonijiet ta' manipolazzjoni. Il-membru parlamentari tal-Partit Nazzjonista Jason Azzopard għal l-Assemblea li l-til tal-ġurnalista kien ippjanat xhur qabel b'nies baċċess fl-ogħla kurduri tal-poter. Ir-rapport insista, Dr. Azzopardi, kien ibbażat fuq veritajiet oġġettivi. Għal il-Partit Laburista jibqa' jiddehumanizza, dehumanize lill-ġurnalista. Waqal li jisraħħar jiem il-Gvern naddaf il-monument jew memorial lill-ġurnalista għal aktar minn 500 darba. Ir-rapport jinsisti wkoll li ċ-Chief of Staff Keith Kembri u l-Ministru għat-Turizmu Konrad Mizzi igawdu il-protezzjoni personali tal-Prim Ministru minkejja sensila ta' allegazzjonijiet ta' ħasijiet ta' flus. Jissemma li it-tlet persuni suspettati biqtil tal-ġurnalista għadu ma għaddewx ġuri bil-kustodja jew l-arrest huwa viċin li jiskadi. Gvern Malti jgħid li r-rapport huwa miżawd bin-eżattezzi biased agenda mhux ibbażata fuq il-vera storja tal-kwistjoni. Tifla ta' 10 snin Eliza Boħaġar tilfet ħajjitha f'inċident stradali fi triq dejqa fil-Manikata viġin il-Popaj Village. Il-funeral tagħha sal l-erba' fil-Knisa Ċipretali ta' Ħażebbuġ. L-inċident seħħ tħabta bejn żewġ vetturi, waħda missjuqa minn raġel ta' 49 sena u l-oħra minn missier it-tifla. Tifla oħra ta' 10 snin li kienet fil-karozza wkoll indarbet. Il-Pulizija qed investiga dan il-każ. U ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu fuq il-post ta' dan l-inċident u kru mediku b'abbonanzi fejn taw l-ewwel għajnuna lis-sewwieqa u l-passiġġieri. Sfortunatament it-tifla mietet. Intant Eliza kellha tieħu sehem f'kunċert ta' l-iskola fejn tattendi St. Joseph bla tal-bajda. Dan ġie kkanċellat b'sinjal tal-lutu lejn it-tifla. Tiġi firmata fl-liġi Ewropea id-direttiva ġdida tal-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. L-firmar tal-liġi sar fil-Parlament Ewropew fil-Brussell mill-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Fil-preżenza tal-rapporter tal-Parlament u n-negozjatur ewlieni, il-membru parlamentar Ewropew tal-Partit Nazzjonista David Casa. Każa qal li l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, għandhom jibdew il-proċess biex jintroduċu id-drittijiet inklużi f'din id-direttiva, drittijiet li għandhom jitlu fis-seħħ fi żmien 3 snin. Dawn jinkludu loti ta' 10 ġranet tal-lif imħallas għal missierijiet, xarejn lif imħallas għal ġenituri, 5 lif fis-sena għal carers, u dritt li jintalbu arranġamenti ta' xogħol flessibbli. Każa qal li l-liġi hija investiment dirett lill-familji kollha ta' l-Unjoni Ewropea.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.